Ok, da tiden slagen, og vi går I gang med ukas siste økt, det ikke riktig? Yes, og etterpå det helg. For håp man trives hjemme da, så du ikke sitter og gruer dere til så skal jeg måtte etterpå. Det dumt. Greit. Det ble litt endringer I går, fordi Aris skulle egentlig ha økta med dere I dag, men så hadde han veldig vanskelig for å få det til, for han ganske opphengt I den lederjobben sin, så da... Hoppet jeg inn på kort varsel, og så får vi heller litt mer progresjon I den delen av faget, og litt mindre I den andre. Men det jevner seg ut til slutt. Vi skal se på kommunikasjon. Og kommunikasjon, det jo da en av virkemidlene du som leder har I verktøykassa di. Og hvis det noe jeg kan si at jeg har endret syn på etter hvert som jeg har blitt litt eldre, så det kommunikasjonens viktighet. Jeg forstod ganske ung at kommunikasjon var et våpen som du kan bruke til å få det som du vil, som du kan bruke til å påvirke, som du kan bruke til å skape suksess eller fiasko. Men at kommunikasjon så mektig som det med tanke på å lykkes med det du driver med, det har jeg blitt mer og mer klar over etter hvert som tiden går. Og det alle former for kommunikasjon. Og den verktøykassa, den ganske stor. For du kan for eksempel skille opp mellom skriftlig og muntlig. Og det to helt forskjellige disipliner. Og det ser man på deres studenter også, at noen av dere trives mye bedre med muntlig eksamen enn med skriftlig. Og noen trives bedre med skriftlig enn med muntlig. Og hvis du holder deg til skriftlig, så det noen som trives bedre med at man kan skrive hjemmeoppgave og skrive, mens noen synes det fantastisk med en tre timers på skolen uten hjelpemidler. Vi forskjellige, Og det få mennesker som like gode på alle formene for kommunikasjon innenfor sjangeren skriftlig eller muntlig. Men så har du, det bare toppen av isfjellet. For ta for eksempel deg nå som sitter og jesper midt oppe I trynet på meg. Hva slags signal det, tror du? Hva det jeg får ut av det? Neida. Men altså, vi gir så mye signaler gjennom kroppsspråket vårt som vi mange ganger ikke oss bevisst, men som kan påvirke mottaker fra et ja eller et nei. Og så det ikke alt som skal tolkes bokstaver heller, for at du for eksempel var så ueldig av Jespe nå, at du enda mer ueldig at jeg tar det opp, det ikke sikkert for at du synes dette kjedelig. Det kan rett og slett hende at du har underskudd på søvn, og det uavhengig av situasjonen. Sant? Men mellom mennesker sånn, så kroppsspråk og de signalene man gir som av såkalt ikke-verbal karakter, kjempeviktig. Hvorfor det noen som lykkes som selgere, og andre som sliter med å lykkes som selgere? Ja, man kan jo gå på salgskurs og lære seg introduksjoner om spørreteknikker og avslutningsteknikker og sånn. Det kan jo alle med en viss intelligens klare. Men de som lykkes, de har den der tilleggsdimensjonen, den sjette sansen, som går ut over det man kan lære, som går på å tolke situasjoner, lese andre mennesker, tilpasse sin kommunikasjon til andre, til situasjonen, og det helt avgjørende for å lykkes. Og sånn det også for en leder, at en leder som behersker verktøykassa kommunikasjon, og kan tilpasse seg både innhold, form, budskap, oppbygning, alt mulig til situasjonen til ulike mennesker, har langt større sjans for å lykkes som leder enn den som ikke har det. Og husk på det, den dagen dere skal ut og søke jobb, tror dere at dere får en jobb utenom å kommunisere? Det litt søkt. Dere må faktisk selge dere selv. Og det gjør dere ved hjelp av kommunikasjon. For I kommunikasjon så også hva dere hvordan dere kledd. Om dere renslig, om dere har en hårfrisøre som passer deg, at du kledd matchende farger, du behøver ikke være så moderne nødvendigvis, men du sier noe med hvordan du det noen av dere som veldig bevisst hvordan dere bruker øya deres for eksempel I kommunikasjon? Hvor viktig det å bruke de på en troverdig måte? Det noen av dere som har blitt lært at hvis dere ljuger, så går øya deres sånn at en psykolog lett kan se at dere ljuger? Og vi som ikke utdannet på det, Vi vet ikke at dere ljuger, men vi føler det. Fordi at det noe I kroppsspråket ditt som ikke stemmer. Og når det ikke stemmer, så blir det sånn. Det noen som har blitt bevisst det? Det noen som bevisst hvor viktig det med hvordan håndtrykket ditt for eksempel? Det også kommunikasjon. For berøring med andre mennesker, I vår kultur så det nesten ikke forekommende I business, mens I andre kulturer så det jo mye, mye større nærhet mellom mennesker, og også som involverer kroppskontakt, men som bare høflighet. Men her I Norge så håndtrykket den mest vanlige berøringen av andre knyttet til forretning. Det noen som har tenkt over hvor viktig, eller hvor mye håndtrykket kommuniserer om deg? Hvordan du banker på en dør hvis du skal inn et sted? Hva det sier om hvem som kommer? Om tryggheten din, avstanden til andre mennesker, kroppsholdningen din. Ta for eksempel å sitte sånn. Hva betyr det? Hva betyr det hvis noen sitter sånn og du prater til dem? At de konsentrert? Nei. De kan være overlegne, selvgode, ja. Og så sa du avvisende. Og det henger sammen, for at hvis du selvgod, så sier du egentlig at jeg har ikke brukt for deg, og da blir du avvisende, og derfor så det konklusjonen på det. Hvis du I tillegg har beina I kryss, så det en dobbel avvisning. Og hvis du I tillegg ser en annen vei, så har du tre signaler som peker I samme retning, og da det stor sjanse for at vedkommende blir avvist. Jeg ble tilbudt jobb I et firma en gang, hvor det sto I ansettelsesavtalen at hvis man hadde arma I kors I arbeidstiden, så var det oppsigelsesgrunn uten varsel. Men de levde av kommunikasjon, så de var veldig bevisste, og der gikk du på kurs for å øve opp håndtrykk, hvordan du banket på dører, hvordan du holdt avstand eller ikke avstand, hvordan du brukte øya dine I kommunikasjonen. Alt var en bevissthet der, for det var en salgskonsulentorganisasjon, og de var ekstremt dyktige på det, og ekstremt bevisste på det. Gir det resultater, tror dere? You bet. Ordentlig stor forskjell, masse signifikant forskjell I forhold til å ikke være bevisst på det. Hvis man skal gi litt råd rundt kommunikasjon uten å gå på kurs, så det egentlig vær ærlig. For hvis du ljuger, så vil en dyktig mottaker sense det, I hvert fall føle en usikkerhet. Og så har du da grad av åpenhet, grad av utad orientering kjempeviktig. Og det vil jo da avhenge med hva slags jobb du interessert I. Og de av dere som har skrevet I Credo at dere har lyst på å starte egen butikk, eller at dere har lyst på å jobbe med salg og oppsøkende virksomhet, så det egentlig, ok, du en utadvendt person, og da må du faktisk være dyktig på kommunikasjon. Men alt jeg har sagt så langt jo et historisk perspektiv, I form av at jeg har utelatt alt om moderne kommunikasjon og sosiale medier, etc. Og det som jeg ikke har svaret på, og det som... Jeg vet ikke om dere har svaret på det, men fremtiden, kommer den til å være digital? Eller kommer det fremdeles til å være sånn at naturlig omgang mellom mennesker, altså menneske til menneske, en eller flere, kommer til å leve side ved side med moderne teknologi. Jeg vet ikke hvor langt utviklingen går, men det helt klart at I et profesjonelt perspektiv, så må dere allerede nå beherske begge deler. Og det som bekymrer meg, det at fokus I dag, både for unge, men også for voksne, hvordan man behersker sosiale medier og internettbasert, altså internettbaserte kommunikasjonsformer. Og det viktig. Men jeg synes jeg leser rundt meg I samfunnet at bevisstheten knyttet til tradisjonell kommunikasjon og personlig kommunikasjon lavere enn for 10 år siden, lavere enn for 20 år siden og lavere enn for 100 år siden. Og paradoks at vi lever I et informasjonssamfunn, men det veldig lite informasjon og veldig lite kunnskap, veldig lite bevissthet hvordan, omkring hvordan du kommuniserer personlig. det vanskelig for dere å tenke dere omgivelsene deres og enkeltpersoner, ikke parforhold og den type ting, men at dere møter mennesker som på en måte gjør dagen deres? At dere av og til treffer mennesker som dere kanskje ikke engang vet navnet på, men som bare det å møte dem, bare det å få smile, bare det å få oppmerksomheten, bare det å få kommentaren, at det liksom, wow, nå fikk jeg masse energi. Skjer det? Hvordan reagerer? Det, vil en sånn person ha større eller mindre sjans for å kunne komme inn I en posisjon og påvirke livet deres med et salg, opplevelse, hva som helst? Avhengig av situasjonen. Men så treffer dere på den andre siden, så treffer dere mennesker som gir dere følelsen av omtrent blir montert en støvsuger, og den blir satt på fullt, og bare suger energien ut av dere. Det sånn at dere kan få gåsehud og liksom, jeg må vekk herfra. Det noen mennesker som har den innebygde evnen, at de systematisk ødelegger alle steder de kommer, gjennom å ta fra andre mennesker livsgniste. Og da kan du bruke ordet atmosfære eller stemning, at man kom inn I rommet og stemningen var kjempepositiv, velkommen, eller sånn, ikke sant? Og alle vi merker det, men fokusen på det veldig, veldig lav. Og da mitt tips til deg, at bruk litt tid på å bevisstgjøre deg hvordan du liker at andre kommuniserer til deg. For hvis du starter med andre og hvordan du liker at de kommuniserer til deg, så har du et utgangspunkt for å stille neste spørsmål. Hvordan skal jeg kommunisere med og til andre for at jeg skal gjøre et positivt inntrykk? For livet faktisk en sammenhengende rekke av salg og kjøp. Og kommunikasjon som et pingpongspill, salg og kjøp av budskap, påvirkninger. Og så skal jeg komme med en påstand. Vi vil ha en kjempehøy forklaringsverdi på din karriere fremover. Og det få som har skrevet om det I Credo. Jeg tror nesten ingen, kanskje ingen, har vært inne på kommunikasjon som en brobygger inn I fremtiden. Men hva slags nettverk du har, for eksempel, det en del av kommunikasjonen din. Hvordan andre mennesker oppfatter deg, det en del av kommunikasjonen din. Hvordan du har evne til å få solgt ideene dine, det en del av kommunikasjonen din. Og hvordan du får solgt deg selv. Og det høres ut som billig prostitusjon, men det faktisk sånn at du må selge deg selv for å få en arbeidskontrakt med en arbeidsgiver. Og da det ikke dumt å trene litt på det. Og det så ille det, folkens, at I dag, for folk I deres alder, så bare det at man har evne til å være høflig, så du allerede I en egen divisjon. For høflighet I dag, det ikke noe selvfølge. Hvis du gir noe, så kan vedkommende finne på å si det skulle bare mangle. Det var sannelig på tide. Ok, vær så god. Du burde gjort dette for lenge siden. Det ikke en selvfølge, og så kommer vi også fra en kultur hvor høflighet slett ikke på dagsorden I folkeskikkoppdragelsen vår. I andre kulturer så lærer du høflighet som en del av oppveksten, I Norge ikke. Og da kan du tenke deg at hvis du fra Norge og du til og med uhøflig I Norge, da har du ikke sjans internasjonalt. Men hvis du høflig som nordmann så har du sjans, men det ikke sikkert at du god I forhold til de du møter der ute. Men samtidig så skal det være ekte da. Sant? Men det en del av kommunikasjonen din. Og så skal jeg stille et spørsmål. Tror dere at å ta en bachelorutdannelse eller en høyskole-universitetsutdannelse som ikke inneholder noe fokus på kommunikasjon, at en høyskoleutdannelse allikevel gjør at dere blir bedre til å kommunisere? Det en sammenheng der, eller det da irrelevant? Kanskje dårlig formulert. Jeg prøver igjen. Det å gjennomføre en bachelor eller en master som ikke inneholder kommunikasjonstekniske ferdighetstrening, vil det allikevel gjøre dere bedre på kommunikasjon? La La oss si at dere sitter stumme som en østers I 3 eller 5 år. Vil dere allikevel bli bedre på kommunikasjon? Det bare et ja eller nei spørsmål. Hvor mange drister seg på en ja? Ingen. Ok. Jeg ville sagt klart ja. Vet du hvorfor det? Fordi at hvis du ikke vet noe, hvis du ikke kan noe, hvis du ikke har noe informasjon, hvis du ikke har noe kunnskap, hva skal du da kommunisere? Da det jo tomt på bankkontoen din. På kommunikasjonsbankkontoen din. Hvis du derimot har kunnskap, så har du faktisk fundamentet å ta av som du kan kommunisere ifra. Og derfor så vil jeg svare ja uten forbehold på det spørsmålet. Men hvis du tenker deg at dere gjennomfører en bachelor og en master, hvor dere aktivt trener og bevisstgjør dere kommunikasjonsferdigheter I tillegg til å innsamle kunnskap og ferdigheter, så vil dere selvfølgelig bli mye, mye bedre. Og det bør dere gjøre. Og det kanskje derfor de som I øvelsestimer også gir uttrykk for at dette gull. For jeg får trent på kommunikasjon. Ikke sant? Så ja, det hjelper uansett, men det hjelper mye mer hvis du I tillegg bevisstgjør deg og trener på kommunikasjon. Som for eksempel å delta I forelesninger, stille spørsmål, komme med personlige erfaringer, etc. Sette meg på plass for eksempel, en kommunikasjonstrening det også, som gir stor tilfredshet til de som klarer det. En sjelden gang. Det dritbra. Men hvis dere ikke gjør det på skolen, gjør det privat. Ok? Viktig. Nå har vi mistet signalet, det også en type kommunikasjon, så sånn det. Ok. Password is incorrect. Da må vi prøve et annet. Det var litt innledende om kommunikasjon. Og ikke for å pese der, men jeg håper dere skjønner hvor utrolig viktig det Adferd og prosesser, det verktøykassa deres. Og så dette formatet på det I dag litt annerledes enn en PowerPoint, så vi får bare bruke det som det Den morsomheten der ment å bare illustrere hva som typisk skjer I kommunikasjon, at det en person som legger grunnlaget for noe, tenker en ting, en annen person tolker det på en annen måte, og en tredje person tolker det på en tredje måte. Og det kalles kommunikasjonsforvridning, eller forvrengning, og det skjer hele tiden. Og det sånn du mente det? Ja, det var ikke det jeg hørte du sa. Ikke sant? Men det nå bare en liten morsomhet på veien som var veldig morsom. Hva kommunikasjon? Jo, det jo faktisk overføring av noe fra en person til en annen eller fra en gruppe personer til en annen. Og der står det vektlagt overføring av ideer, holdninger og følelser fra en person eller gruppe til en annen. Og så står det at den sentral for intern integrasjon og for ekstern tilpassning. Altså, kommunikasjon I et organisatorisk perspektiv har en stor intern betydningsrolle, for det skjer enorm mye kommunikasjon mellom mennesker, grupper og avdelinger internt I en organisasjon. Men så sier det seg selv at kommunikasjon også mellom organisasjonen som en helhet og omgivelsene. Og da det faktisk sånn at det ikke bare kommunikasjonen som vi tenker på, som kommunikasjonen, men det også de tjenestene og de produktene som organisasjonen skaper, som kommuniserer på sine egne premisser. Så hvis du kommer inn på en restaurant, og det første du ser at det møkkete der, så det en kommunikasjon. Ok, så de som driver den restauranten her, de kan ikke vaske, eller de synes ikke det viktig. Ok, da lurer jeg på hvordan hygienen på kjøkkenet. Og hvordan står det til med håndhygienen til de som lager maten min? Da kan du begynne å filosofere om det, og så det kommunisert så mye at du går ut at før du bestiller. Så skjønner ikke de som driver restauranten noe som helst, for de har ikke skjønt betydningen av signaleffekt ut. Tilsvarende hvis du I butikken, og du går forbi to varer som konkurrerer med hverandre, og du velger den ene fremfor den andre, så kan det ha noe med kommunikasjonen til emballasjen, kommunikasjonen til merkevarenavnet å gjøre. Og da du inne på omdømme, merkevarebygging, posisjonering, hele greia. Så kommunikasjon så sammensatt at det går inn I alle deler av markedsføringsfaget. Hvis dere har ordentlig lyst på å bevisstgjøre dere talekunst som sånn, altså formuleringsteknikker og sånn, så kommer ordet retorikk opp. Og her de referert tilbake helt til en av de greske filosofene, Aristoteles, som hadde kjempefokus på retorikkens betydning for deg som menneske og deg og din påvirkning av dine omgivelser. Den fokusen nesten ikke til stede mer, men den kjempeviktig. Og bruk litt tid på det, gå inn I det. Men så har dere en kilde her også på Wiener Norbert, som går på moderne kommunikasjon og internettbaserte kommunikasjonsformer og hva du kan kommunisere gjennom det. Og det kan dere mye mer enn om meg, så jeg skal ikke si noe mer om det. Men så har du også tilbakemelding som et element I kommunikasjonen. For hvis det ikke en tilbakemelding, så blir det en enveiskommunikasjon, og en enveiskommunikasjon ikke det samme som en toveiskommunikasjon. Så for å vite hvordan du skal gå videre med kommunikasjonen din, det avhenger helt av den tilbakemelding, eller mangel på tilbakemelding som du får, den kan virke styrende. Så kommunikasjon faktisk ikke sånn at du kan sitte hjemme og forberede deg, og bare kjøre et løp heller, så frem til du ikke universitetsforeleser, for da kan du gjøre det, men I alle andre situasjoner, så må du faktisk tilpasse deg hvordan situasjonen utvikler seg. Og så står det også på den foilen der, hva effektiv kommunikasjon og det ikke noe fasit på det, annet enn at effektiv kommunikasjon, det kommunikasjon hvor mottaker forstår hva avsender mente fullt ut. Desto større grad av overensstemmelse mellom hva mottaker forstår av hva avsender mente, desto større effektivitet det I kommunikasjon. That's it. Så da kan faktisk et smil, eller et nikk, eller et blikk, kan være mer effektiv kommunikasjon enn 1000 ord. Og da ser dere at å bare fokusere på retorikk, som per definisjon har med ordkonstruksjoner og setningskonstruksjoner å gjøre, det ikke nok for å beherske effektiv kommunikasjon. Da skal du også kunne beherske kroppsspråket. Og det var en reklame for en stund siden, som jeg ikke husker hva det var for. Men da var det en jente som snakket med venninne om kjæresten sin, Og hun beskreven, og det ble et sånn, han var helt fantastisk, han var skjønn, han var nydelig, og det var ikke grenser. Og så gikk klippet over til at han gutten, som hun jenta beskrev, var sammen med en kamerat og skulle beskrive jenta. Hvordan det? Ålreit. Ferdig. Men når en gutt sier det på den måten han sa det, så betyr det at hun kjempeålreit, ikke sant? Men ett ord erstattet da, og det litt sånn typisk mellom jenter og gutter, at noen av oss bruker mer ord enn andre. Og sånn sett skulle vi tro at jeg var kvinnfolk, men sånn det noen gang. Vi litt forskjellige, og det avhenger av situasjonen da. Men tro det eller jeg kan holde kjeft, ja, men ikke når jeg står her. Men det kommunikasjon. Og hvis dere ser I boka, så det litt charmerende, fordi helt innledningsvis I kapitlet, side 278, så står det der at kommunikasjon lime som holder organisasjonen sammen, danner grunnlaget for beslutning og læring, og skaper mening og samhold. Og så står det, sånn sto det I lærebøkene for 40 år siden. Men det jo fremdeles riktig. Men det bare at vi bruker andre ord, og dette en gammeldags måte å formulere seg på. Men det faktisk det kommunikasjon hvis vi holder oss til intern kommunikasjon. Ok. For å kommunisere effektivt, da. Hva relevant I så henseende? Jo, for eksempel forståelig språk. Og det jo bare hvis du møter en fra en annen, et annet land som snakker et annet språk, eller at vedkommende snakker dårlig engelsk, eller du snakker dårlig engelsk, så finner du ut med en gang at kommunikasjonen lider under at dere ikke har felles ordforråd. Og da det veldig greit å lese kroppsspråk og sånn, men det blir ikke veldig meningsfullt. Og det ser du med folk som til og med I forhold med folk fra andre kulturer som de ikke kan språket til, så blir det sånn middag, bra, ikke sant? Det ok, da har vi ikke noe mer å si I dag. Og så, ja men altså, sånn blir det. Ordforråd, at man har et forståelig språk, kjempeviktig. Og barna mine sier til meg noen ganger, hvorfor kan ikke du prate norsk? Hvorfor kan ikke du bruke ord som jeg skjønner? Og da sier jeg da, får du søren meg lære norsk, sier jeg da. Nei, men jeg kunne lære meg anvendelig norsk, ikke sant? Men det helt typisk generasjonskonflikt på det. At noen ord går ut av språket, og andre ord kommer inn I språket. Og det som har skjedd siste året, og som pågår med full styrke, at det kommer mer og mer engelske ord, eller engelskinspirerte ord, inn I språket vårt. Fordi vi lever I en anglosaksisk dominert verden. Greit. Og legg også merke til det at hvis du poster noe på Facebook, eller du bruker en av de andre sosiale mediene, eller hvis du bare skriver en e-post, eller om du sender en tekstmelding, eller en MMS, eller hva du gjør, så det noen av oss som har veldig behov for å slenge på et smilefjes, eller en liten kyss I lufta, eller hva som helst, fordi at vi føler ikke at det vi har sagt fullt dekker stemningen vi prøver å formidle. Og da sånne der små tegn kjempeviktig å smelle på. Så hva for eksempel 12 hjerter etter hverandre betyr, jeg har ikke beiling, men den som skriver det har noe å si. Det helt klart. Men hva det betyr, har ikke peiling. Og så står det kjent og enkel til bruk kanal. Kjenner til, består det, betyr det. At man kjenner til og kan å bruke den kanalen man benytter. Og da vi tilbake til at noen liker å kommunisere muntlig, andre liker å kommunisere skriftlig, og så det nyanseformer, eller opp mot ulike former for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Og det å bruke kanalen, det jo sånn at hver enkelt kanal lever på sine egne premisser. Hvorvidt, altså e-post for eksempel, har sine fordeler og ulemper. Facebook har sine fordeler og ulemper. Twitter har sine fordeler og ulemper. En Snap har sine fordeler og ulemper. Og det å beherske de ulike formene der, det krever at du kan kanalen. Kanalens muligheter og kanalens begrensninger. Og at du også kan virkemidlene som effektive innenfor den kanalen. Og sånn det med muntlig, retorisk kommunikasjon. Du kan å formulere deg. At du bevisst om du skal kjøre klimaks eller antiklimaksoppbygging på setningene dine, på historien din. Om du klarer å koble inn innskudd til bisetninger uten å miste tråden. Altså masse ting. Da må du beherske kanalene. Riktig timing og utforming. Ja, timing og kommunikasjon kjempeviktig. Utforming og kommunikasjon kjempeviktig. Jeg hadde en diskusjon med en kollega rett før jeg kom hit, hvor han mener at jeg skal sette I gang en kommunikasjon vis-à-vis en bank. Og så sier jeg at jeg venter I 14 dager, for tiden ikke moden for det. Hvis jeg gjør det nå, så uansett hva jeg sier, så hører de noe helt annet. For de hører at jeg desperat. Hvis jeg venter 14 dager når det og det og det på plass, så det noe helt annet de hører, for da det en logisk struktur som på plass, og så kommer det som en naturlig konsekvens av det, og da fremstår jeg som en seriøs forretningsmann, i stedet for å fremstå som en tosk. Så var han enig i det, men så sier han, jo, men det nå elgen til å skyte på, sier han. Det nå vi må skyte. Ja, sier han, men hvis du ikke har krutt I børsa da, eller hvis børsa fyrer feil vei, så det like greit å ikke skyte. Det kjempevanskelig. Evne til å sette seg inn I mottagerens situasjon og kontekst, det ikke alltid så lett. Og der har vi klassisk mellom gutter og jenter, at dere jentene ser verden med deres øyne, og vi gutter ser verden med våre øyne. Det derfor det ofte problemer I forhold, for vi forskjellige, og der ligger konflikten, men der ligger også tiltrekningen. Forholdet mellom en sjef og en ansatt, sjefen ser ikke verden med den ansattes øyne, den ansatte klarer ikke å se verden med den sjefens øyne. Du har alle mulige, yngre, eldre, utdannet, ikke utdannet, rik, fattig, høy, lav, hva som helst, å få evnen til å forstå hvordan andre mennesker føler seg I en situasjon, hvordan de ser verden, hvordan de kjenner på det, det en forutsetning for å beherske kommunikasjon. Og jeg kan for eksempel også si mellom en økonom og en ingeniør. Det en klassisk problemstilling. Og jeg var I et møte tidligere I dag, hvor det kom fram. De hata økonomer. Og da sier jeg, ja fy faen, det skjønner jeg godt. Økonomer noe dritt, sier jeg da. Jeg mener jo ikke det. Men da neutraliserte jeg, I stedet for å gå I forsvar for min egen profesjon, så bare ta en litt sånn spansk igjen, og så vi over den, og så plutselig kan vi begynne å bygge sammen. Ikke sant? Ljuger jeg da? Ja, men jeg sa det på en måte så alle burde skjønne at jeg ikke mente det så alvorlig. Men jeg forstår hva de mener. Fortsett med demses øyne, så økonomer bare grus på isen. Det forstår jeg. Men da kunne jeg selvfølgelig sagt at sett med mine øyne, så sånne som dere grus på isen, men da hadde det blitt konflikteskalering. Det hadde jeg ikke fått noe ut av annet enn å vinne resonemanget, men tape saken. Så da det bedre å holde kjeft. Men kommunikasjon vanskelig. Og så det noe som ikke står på presentasjonen I dag, men som også veldig vanskelig, og det selvkontroll. Hvis noen sier noe til deg som provoserer deg, så det naturlig at du har lyst på å glefse tilbake med en gang. Hvis du lar vedkommende prate ferdig, om du så tar en halvtime, så kan det hende at du ikke behøver å si noe tilbake. For det kan hende at hele greia at vedkommende må få det ut. Og da spørsmålet, skal du vinne diskusjonen, eller skal du vinne situasjonen? Ja. Og da det mange kloke som holder kjeft og ikke sier imot. Du svak da? Eller du falsk? Kall det hva du vil. Men det en del av de valg du tar I kommunikasjon. Og så det at det kontekst, altså rammen eller situasjonen som man befinner seg I, den kjempeviktig I kommunikasjon. Og hadde jeg møtt noen av dere I kveld, 5 timer senere, så kan det gå til at vi hadde brukt helt andre ord, og hatt helt andre greier, og hatt helt annen kommunikasjon enn vi har nå. Timing viktig, men også formålet med samlingen. Mens I norsk forretningsliv, og det har vi så vidt vært inne på før noen av oss, så det sånn at vi veldig uformelle, mens I mange andre kulturer så vi formelle på jobb og uformelle privat. Og da går det på titel og etternavn for eksempel. Og hvis du bommer på det I internasjonal handel, så kan du ryke bare på grunn av at du kaller Hans I stedet for Hans eller Herr Schmidt. Det kan du ryke på. Men vi har situasjoner her I Norge, og vi har formelle middager hvor man sitter med jakke og slips og hva man måtte ha på seg, og man skal spise ordentlig pent og nippe av vinglasset, mens etterpå så det ok, nå begynner moroa, ikke sant? Og da du en annen setting, og da det annen type kommunikasjon. Og da ser du hvordan de som kanskje trivdes best I den første delen av selskapet, totalt faller igjennom senere, og motsatt. Da kommer dronninga og kongen opp, og så blir det en helt ny setting. Setting veldig viktig. Det noen som har hørt kommentaren? Shh, det barn til stede. Ikke sant? Oi, må passe på ordforrådet mitt. Ja, det var kanskje ikke så bra å banne som en full sjømann akkurat nå, men det har noe med setting å gjøre. Ikke sant? Og så det masse forhold som mottageren tillegger vekt for å vurdere hva du kommuniserer. Og der står det noen av de variablene, formell status. Ja, det kjempeviktig. Du kan være en tosk, det ikke sikkert du vet hva du snakker om i det hele tatt, men hvis den formelle statusen på plass, så det nok til å bli respektert. Og motsatt. Det du kan si kan være helt fantastisk, men fordi du ikke har den formelle statusen, så det ingen som gidder å høre på deg. Sånn verden. Troverdighet. Hvordan oppnår man troverdighet? Det mange timers prat for å avdekke hele det. Men troverdighet har noe med sannhet å gjøre. Det har noe med ikke ha egne motiver, baktanker å gjøre. Det har noe med kommunikasjonskvaliteten å gjøre. Det har noe med ikke overdrive å gjøre. Og i politikken for eksempel så det veldig lett sånn at man sier noe så det ingen som hører på det, for det alle skjønner at du bare skal fremme din egen sak. Hvis du sier at du snakker på vegne av fellesskap og du bare fremmer din egen sak, hvor troverdig du da? Tillit, det henger sammen med troverdighet. Altså hvis du er troverdig, så skaper du tillit. Og så, hva mottakeren får ut av det, det nettopp der definisjonen på effektivitet kommer inn, at i desto større utstrekning mottakeren forstår hva du mener, og ikke bare orda, men hele settingen, desto mer effektiv er kommunikasjonen. Men for å være effektiv i kommunikasjon, så må du beherske alle forhold ved å forstå mottaker og forstå situasjonen. Som det står nederst der med feit skrift, helt sentralt når beslutninger fattes. Hvis vi tenker oss i næringslivet da, så formålet med din kommunikasjon jo faktisk å påvirke beslutninger. Hvis du i et jobbintervju eller du skriver en CV og sender en søknad, så jo faktisk formålet at beslutningen skal bli at du skal få tilbud om jobb. Og det derfor det kurs om å skrive CV. Det derfor det kurs om å skrive jobbsøknader. Og det også kurs om å beherske de kommunikasjonskanalene som det vedkommende firma forventer at du skal bruke. At hvis du sender inn et papir nå til mange firmaer, så det diskvalifisert for at du ikke bruker de systemene de ber deg bruke. Da må du beherske det. Men enda viktigere, innholdet. Ellers så har du ikke sjansen. Dette ikke nytt, det bare at kommunikasjon endrer seg hele tiden. Hvis du skal selge et produkt, da må du forstå hvordan beslutninger fattes. Da må du forstå mottager. Ok, så det eget fokus på intern kommunikasjon, og etterpå kommer det på ekstern kommunikasjon. Og intern kommunikasjon da all kommunikasjon som skjer innenfor rammene av en virksomhet. Og da det med vertikal og horisontal, det har vi vært borte før. Det noen som husker hva som ligger til grunn for de begrepene? Vertikal kommunikasjon og horisontal kommunikasjon. Der står det opp og ned kontra struktur, men hva betyr det? Hvis du har en sjef under der, så det en ansatt. Under der så har du en ansatt. Da det sånn at kommunikasjon opp og ned, sånn, mellom, og stikkord hierarkiske nivåer, det vertikal kommunikasjon. Stikkordet hierarki, hierarkiske nivåer, hvem rapporterer til hvem. Og som jeg har nevnt for dere før, så kan det i store bedrifter være mange hierarkiske nivåer internt i bedriften, mens i en del mer moderne strukturer så det en flatere horisontal struktur. Men hvis det en ansatt på ett nivå snakker med en ansatt i en annen avdeling, for eksempel, på samme nivå, så det horisontal kommunikasjon. Men det vanskeligere enn det i praksis, for hvis dere går tilbake til kapittel 3 og 4, så husker dere at det var noe som heter den formelle organisasjonen, og så var det den uformelle organisasjonen. Og den terminologien her, med å se på horisontal kommunikasjon kontra vertikal organisasjon, det kun forankret i den formelle strukturen. I den uformelle strukturen, så kan det være helt andre variabler som spiller inn. Og da blir det mye mer komplisert. Hvis sjefen kommuniserer nedover, så kan det bli feiltolket og feildreid. Og tilsvarende hvis det oppover, så kan det også bli blokkert. Det noen av dere som har tenkt at når dere skriver nå har dere kanskje ikke gjort det enda, men senere i studiet, når dere skriver store oppgaver, for eksempel bacheloroppgaven, så det et sammendrag på engelsk kalt executive summary. Hvorfor skal det være et sammendrag i en bacheloroppgave? Jo, for hvis du skriver for en bedrift, og du presenterer det der, så det den ene siden sjefen gidder å lese. De 50 andre sidene, de gidder han ikke å lese. Gidder bare å lese sammendraget, for så mye tid fikk du. Så det han eller hun sier at det arbeidet som du har brukt 6 måneder på, det verdt 1 minutt av min tid, ikke 5 minutter. Og det en kommunikasjon i seg selv. Og da ser dere hvordan det å kommunisere oppover. Det kjempevanskelig. Det som å leke kongen på høven. Det mye lettere å stå på toppen og sparke de som kommer opp, enn å prøve å komme opp og så være den som får foten ut rynet. Sånn det en organisasjon også. Kan være. Mens utfordringer på et horisontalt nivå at det kan være rivalisering. Jeg har opplevd det mange ganger at jeg jobber sammen med andre, og så blir det sånn at jeg tilbakeholder informasjon, andre tilbakeholder informasjon, for hvis vi deler den, så kan det gi den andre en fordel i karriereklatringen. Og så kan det bli revirpissing og posisjonering og holde kortet tett, og samtidig så du kamerat og går ut og drekker, og du verdens beste venner, og så skal du likevel drive og kjøre spillteorier. Og det typisk på horisontal kommunikasjon. Men det som gjør horisontal kommunikasjon lettere at man ofte her snakker samme språk, og at man ser verden litt med samme øyne. Og det kan være veldig positivt. Da tar vi en liten pause, kvarter.